И така. Започваме с Яков, първа глава, 19 и 20 стих, като от 19 стих четем само втората част. Нека човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, защото човешкият гняв не върши Божията правда. И така, ако сте замислили, защото тия трите неща са заедно. Бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Не е случайно Яков ги слага заедно, защото тези раздори, които възникват между нас, те в основата си го има точно това нещо, че аз бързам да не бързам да слушам ближния си, за да разбера той какво точно има. Не знам при вас как е, при мен почти винаги е така. Аз се ядосвам, защото съм разбрал нещо, което всъщност ближния ми не е казал. И това не ми харесва. Ако седна да си говоря с него, после се окажа, че не е точно така. Нали, ви препоръчвам и вие така да правите. Всеки път, когато има нещо, което не ви харесва, всъщност не аз, Господ ви препоръчва, да отидеш и да говориш лично с човека и да го попиташ. Не да му кажеш ти как се почувства, а да го попиташ той какво е искал да каже. И вече ако има нещо, което наистина не е редно пред Бога, тук започва и много хубав разговор, защо така не трябва, кои стихове говорят за това нещо, така нататък. Но тези неща не могат да станат, ако ние бързаме да реагираме, ако ние бързаме да кажем пък ние какво мислиме. Но най-вече, когато ние не се разбираме, когато започнем да недоволстваме спрямо друг, казва, защото човешкият гняв не върши Божията правда. Тоест, ние не можем да свършим нещо за нашия ближен, не можем да направим нещо както Бог иска, ако има някакво негодование в сърцето ни, ако има някакво недоволство. Има нещо друго, което трябва да стои в основата и тогава ние вършим Божията воля. Ако него го няма, повярвайте ми, колкото инициативи да правите, колкото и неща да ги обмисляте и да ги така, когато това не е в основата, когато Бог не е в основата, ако любовта не е в основата, тези неща са осъдени да паднат на земята и да не дадат плод. И така. Основният елемент, нали, на това, което искам да ви кажа днес, е, че това го дискутирахме малко, също не можахме да го дискутираме, само споменахме за него миналия път. Когато някой не се държи добре с тебе, ти не губиш нищо пред Бога. Ти не губиш нищо в Исус. Ти може да си загубиш мира, но това е проблем, който ти имаш. Това не е проблем, който някой друг може да ти наложи. И логиката, ако можем така да го наречеме, примерът, който, нали, съвета, който Исус ни дава, той, колкото, нали, значи ще имаме Матей 16 глава, 24-25 стих. Исус каза на ученици си, ако иска някой да дойде след мене, това сме всичките ние, нека се отрече от себе си, нека дигне кръста си и така да ме последва. Какво означава да се отрече от себе си? Какво означава да дигне кръста си? Да се отрече от себе си означава да не иска нищо за себе си, да не защитава себе си. Да не смята себе си за нещо, което заслужава внимание. Ти се отричаш от себе си. Какво означава да дигнеш кръста си? Да дигнеш кръста си означава да признаеш, че си виновен и заслужаваш смъртно наказание. Нали, кръста, в това време, за което става дума, начинът, по който говори Матей, в това време, което говори Исус, кръста означава смърт на кръст, която е... То е наказание, нали? То е смъртна присъда, позорно. И дигнеш кръст означава да признаеш, че си осъден. И че си, че си осъден на смърт. И така, аз отивам да говоря с някой, аз съм се отрекал от себе си, дигнал съм кръст и сега знам, че съм осъден на смърт. Имам само нещо, което искам да му дам. Това е, че мъртвият човек, който съм аз, за мен има благословение, има живот в Исус. Ай, кажете ми, този човек как може да ми го вземе? Може ли? Как може този човек да ми го вземе това нещо? Може ли по някакъв начин да ми промени състоянието, ако аз съм в това състояние? Той казва, че аз съм осъден на смърт, който Исус когато Исус е благословил. Аз нямам никакви заслуги, нито битови, нито интелектуални, никакви заслуги нямам да бъда благословен, обаче съм благословен в Исус. Аз иначе съм осъден на смърт. И така нека да ме последва, защото който иска да спаси живота си или душата и така до края, ще го изгуби. А който изгуби живота си заради мене, ще го намери. И така Исус казва, изгуби живота си заради мене, няма значение колко ти взимат. Ще намериш живота си обратно. Ако ти го имаш това нещо в главата си, може ли някой да ти изкара от това състояние? Затова казва, облечете, този стих забравих го включа, там говори за Божието всеоръжие, с което ти, има различни елементи на Божието оръжие, но едно от нещата, за които то служи, е, то гаси всички стрели на лукавия. Тоест, няма значение какво ти се говори, няма значение какво ти правят, ти можеш да останеш в Исус, ти можеш да останеш в Неговата любов, в Неговия мир. Така че, това, което искам да ви кажа е, че мене, когато нещо ме ядосва, тебе, когато нещо те ядосва, то е, защото аз, за мен не е най-важното Исус. Аз, въпросът е как аз се чувствам. Мислете ги тия неща, следващия път, когато нещо ви дразни, сетете се за това нещо и си помислете добре, кое е онова, което аз съм поставил преди Исус и затова аз сега в момента съм раздразнен. Защото повярвайте ми, това е правило, винаги е така. Оня, който гледа Бога и нищо друго не го интересува, нищо не може да го ядоса. Нали? Ще се пазиш в съвършен ум, непоколебимия ум, защото на тебе уповава. И така, сега, ако си говорим за хората от света, това е едно. Обаче, всъщност, ние си говорим за нас, помежду нас какво се случва. Тези стихове, нали, че човек трябва да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи, те важат ли в Божието събрание? Да. Важат. В 1 Коринтини 11 глава, 17 от 20 стих, Павел говори така. А като за ви заръчвам следното, не ви хваля, защото се събирате не за по-добро, а за по-лошо. Колко души са го чели този стих? Значи, ние можем да се съберем за по-лошо. Това, вярвате ли го? Или Павел си ги говори така на износ нещата? Какво? Не се събирате за по-добро, за по-лошо. Защото първо слушам, че когато се събирате в църква, стават и разделения помежду си. Това го вярваме. Това го виждаме. Това е така. А отчасти вярвам това, защото е нужно да има разцепление между вас, да се яви кои са одобрените помежду ви. Понеже между вас може да има одобрени, има и неодобрени. Момент, внимавайте сега. Думата одобрен какво означава? Това не означава спасен. Това означава одобрен. Тоест аз може да съм спасен, ама да не съм одобрен в момента. Защо? Защото правя нещо, дето не го одобрява Господ. Нали? Тоест, в един спор в събранието пред Бога има три варианта. Едната страна е права, другата е крива. Даже са два варианта. Едната страна е права, другата е крива или и двете страни не са прави. Обикновено е второто. Обикновено и двете страни не са прави. По някой път едната страна е права. Това е по-рядко. И той за тях, за тези случаи говори, той казва, по някой път има нужда да стават тези разцепления между вас, да си говорите, да става ясно, че не сте на един дух, за да се види кои всъщност върват в правилната посока, ако има такива. Проче, когато се така се събирате заедно, не е възможно да ядете Господната вечеря. Между другото, в някои преводи не е точно така казано, е казано не можете да ядете Господната вечеря. Тоест, вие не ядете Господната вечеря. Знаеш, ние се събираме, пиеме чашата, разчупваме хляба, но понеже не се събираме както Господ иска, това, което ядем и това, което пием, не е Господното тяло и не е Господната кръв. Защо? Защото ние не го правим да бъде това нещо. Той това има предвид. Нали? Така е някои преводи, така го показват. Но в случая, в българския ни превод, той казва, ма вие не бива да ядете Господната вечеря, ако сте такива. Защото който яде и пие без да разпознава Господното тяло, между другото в някои преводи Господното го няма, пише без да разпознава тялото, той яде и пие осъждане на себе си. За кое тяло става дума? Едни ще ви кажат, става дума за хляба, който разчупваме, който е Господното тяло. Аз съм съгласен, така е. Обаче обикновено символиката, която Господ налага, тя никога не се съдържа само в обекта, само в предмета, който, за който се говори. Тя винаги има един много по-голям духовен план. И това другото тяло, за което става дума, то е описано в Библията, ние също прочетеме някакво стиха, е в самата църква. Тя е тялото, за което става дума. Тоест, ако аз не разпознавам тялото, в което аз участвам, аз пия осъждане за себе си. Защото аз взимам Господна вечеря да бъда част от това тяло, а всъщност в мен това тяло много-много... Аз не го забелязвам. Не знам какво правя тук всъщност. Разбирате ли кое е проблема? Тоест аз трябва да знам какво правя в това тяло. Аз трябва да виждам как съм част от това тяло. Тоест, дори като при малко като въпроса, който, нали, нещата, които Господ ви споделих, че Господ на мен ми открива, нали, аз искам да бъда полезен на тялото, обаче нещо не усещам, че тялото има полза от мен. Разбирате, и всички викам, Господи, аз какво не правя както трябва? И Господ ти казва, ето това е твоята част. Там ще стоиш и това ще правиш. И това е благословение, защото, както ще види след малко, много е важно да правиш това, което, за което си поставен в тялото. А не да правиш това, което на тебе ти харесва. Искам да това нещо да го запомните. Господ ще ти го обясни, ако искаш да знаеш. Значи първото е, най-доброто е да питаш Господ, аз какво правя тук, обаче ти го питаш с целта да разбереш каква е твоята роля, за да я вършиш. Нали, просто питаш, пък после да решиш дали искаш да го правиш, това е отделен въпрос. Не знам дали ще получиш отговор. Обикновено Господ знае защо го питаш и той отговаря според начина, по който го питаме. В следващата глава на Коринтяни, от 13 до 18, това е първо Коринтяни, той обяснява пак, след като е говорил за Господната вечеря на Коринтяни, той им обяснява. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, юдеи или гърци, се събират заедно и славят Бога. Роби и свободни. Робите и техните господари седят заедно в църквата и пеят песни на Бога. Ние не си го представяме това нещо. Те са го живеели всеки ден. И мога много да ви говоря, особено за първата част, за юдеите и за гърците. Нали? Днеска ние имаме етнически църкви, имаме църкви по всякакви други принципи, но тази смес от хора, които са просто живеят заедно, те се познават, те не са събират един ден в седмица, те живеят заедно, ходят заедно на полето и са заедно в църквата. И никой не може да стане да каже, аз да знаете или какво се е, защото те го познават, човека нормално от игла до конец. И тези хора са били много по-изложени, много по-представени вътре в събранието. Те се познавали. Не са можели да си говорят като хора, като непознати. Те са можели да си говорят само като познати. И така, ние се кръстихме в един дух да съставляваме едно тяло и всички от един дух се напоихме, защото тялото не се състои от една част, а от много. Ако тялото, ако речеше ногата, понеже не съм ръка, аз не съм от тялото, това не я прави да не е от тяло. Аз това съм го виждал много пъти. Нали? Човека нещо не му харесва и казва, на мен тук не ми харесва. Защото той иска да еди какво си, да еди как си. Обаче въпросът е, Господ за кого го е поставил? И ако Господ те е поставил за нещо в едно събрание, това, че на тебе не ти харесва, защото не си това, което ти искаш, тук според това, което казва Павел, това не е твоето оправдание да си тръгнеш, например. Понеже не съм ръка, не съм от тялото. Ако така, това не я прави тази част да не е от тялото. И ако рече ухото, понеже не съм око, защото виж ухото, ама окото, виж колко така респект имат хората към окото, аз не съм от тялото. Това не го прави да не е от тялото. Ти продължаваш да бъдеш сложен на това място от Бога за това тяло, по определен начин да им служиш. И това трябва да ви кажа, че уважение, което аз придобих с течение на времето, Първо го бях чел на места в Библията и го виждах, но постепенно усетих, че той е наистина така. Ти в едно събрание, дори и да си пастора, не винаги осъзнаваш кой как служи на това събрание. По някой път обаче изведнъж става ясно, че точно този човек е точно за този момент е дошъл в това събрание, че той има нужда да бъде чут от останалите и да им каже това, което Господ всъщност иска да ги научи чрез него, защото той е минал през неща, през които другите не са минали. И остава само какво човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да негодува. Нали? Да, внимавай какво ти си говори. И помисли първо. Нали? Ако не го разбираш, ти го питай. Защо точно го казва това нещо? Какво означава? И така. Ако цялото тяло беше око, къде щеш да е слухът? Ако цялото тяло беше слух, къде щеш да е обонянието? Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото, както му е угодно на него. Не както е угодно на тази част. Аз, Господи, може ли да съм еди какво си? Виж сега. Аз съм те поставил някъде. Стой там, ще видим. И трябва да ви кажа, че аз рядко го чувам това нещо. Някой друг да го казва. Кажа, Господи, кажи ми какво трябва да правя. Нали? А не, Господи, знаеш ли аз какво искам да правя? Това не е лошо и едното и другото. Обаче, второто, ако го няма, първото, повярвайте ми, няма голяма полза от него. И така. Бог е поставил частите, всяка една от тях в тялото му, както му е било угодно. Както ти каза преди малко, Бог желая по-доброто за тебе. Аз, Господи, искам да бъда това. Не, не, аз съм те поставил тук. Защо? Защото там ти е мястото. Защото там ти е най-добре. Защото ти, ако се научиш да служиш там, където съм те поставил, няма да има никой, който да може да ми служи по-добре на това място от тебе. Мисля, че Бог знае най-добре, нали? И така, вижте. Има един друг елемент, който също искам да... Също съм чувал неща, които са директно в противоречие с това, което пише тук. Но понеже нямаме навика да спориме за тия неща в църквите, тези неща си остават така. Човека, трябва да имаш повод да говориш с него лично, му кажеш, би ти защо го казваш това? Защо го вярваш това нещо? Нали? Виж какво пише тук. И има много, нужда от много разговори. Понякога път ти нямаш време за всички тия разговори. И така, на Ефесяните в 4 глава, от 1 до 16 стих ще четеме. Павел е в затвора вече. И той казва така, и тъй аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани. Тоест, ние сме призвани към някакво звание. Какво е това звание? В Ефеската църква ли първи се нарекоха християни? Май не беше. В коя църква беха? Няма значение. Може да е била тя. То това е нашето призвание. Ние трябва да сме християни. Не? Трябва да сме Христови. Трябва да носим Христовото име. Но трябва да се обхождаме достойно. Със съвършено смирение и кротост, с дълго търпение, кой каза, че няма, нали си говорим за търпението, не? Ето го търпението. Като си претърпявате един друг с любов. Какво означава си претърпявате един друг с любов? Когато аз те бъзна, като те ожиля, като ти направя нещо, ти си ме претърпявай с любов. Не? Слава на Бога! Така. Претърпява си един друг с любов. Сега това нещо, разбирате ли го? Претърпяват си един друг с любов. Вижте, ако това не го разбирате, няма как да разберете следващата част. Защото следващата част е казана много така. И се стараете в свръзката на мира да опазите единството в духа. Нали? Стараете се в свръзката на мира. Тоест, ние се стараем да има мир помежду ни. И това старание не се включва само в това, ще си замълча. Това старание се включва това да си говориш с човека, с който не се разбираш, в поводите, които имаш или пък които ти създаваш, без да го насилваш, без да го упрекваш, но ти се опитваш да стигнеш до онова състояние, в което ти си с него на един дух. В този стремеж, когато ти се опитваш да стигнеш да бъдеш в един дух с някого, повярвай ми, ще се наложи някои от нещата, на които ти държиш, да ги оставиш на страна. Защото се оказва, че те не са чак толкова важни. Пред това да имаш мир с този човек и да бъдеш на един дух с него. Тоест, ние трябва нещо да оставим. Не? Какво беше? Какво казваше Исус? Нека се отрече от себе си. Нали? Защото ние си мислим, че това, което най-често съм виждал в църквите, в хората, и което ми, нали, според мен, то носи най-много болка и най-много страдания, това е когато човек смята, че всяко нещо, което на него му се иска, понеже той е християнин, той е правилно. Не, ние много често искаме много неща, които не са правилни, въпреки, че сме християни, въпреки, че вярваме в Исус Христос. После. Въпрос за проповеда ли имаш нещо?
Пример.
Пример? Всякакъв пример. Примерно, аз искам какво си да свърша днеска. Или пък нещо в църквата как се прави, не ми харесва на мен. Понеже аз съм християнин, значи е правилно, че не ми харесва. Разбираш? Това е елементарно. Хората стават и си тръгват от църквата, защото нещо не им харесва. Аз пък често да ви кажа, ако Павел ги говори тия работи, това означава, че в църквата винаги ще има много неща, които няма да ни харесват. Тоест, ако ние не се научим да се движим в една среда, в която ще дойде нов човек в църквата, който е приел Исус, който е повярвал и така нататък, и ще прави неща, които нас не ни харесват, и ние ще го подгоним. Чакай малко. Али, ти да го гониш, това означава, че при тебе всичко е наред. Нали такава е логиката на ония с треската и с градата. Ама то при мен не всичко е наред. Как мога аз да го гоня, този човек? Дай да видим, той може ли да разбере това, което го прави, защо на мен не ми харесва. И повярвайте ми, много случаи, когато ти започнеш да ги коментираш тия неща с другия човек или си замислиш само как да ги коментираш, изведнъж се окаже, че може би бе не чак толкова зле. Може и така.
Тук просто навежда на мисълта, която казва тук за първото изречение за Исус Христос, когато при него отива един богат младеж. Помниш ли?
Да.
И той младеж, но той е много богат. Обаче му казва Исус Христос.
Продай всичко.
Искам да бъда с тебе. Аз давам всичко това, което искам. Искам да съм един от учениците. Какво да направя, нали, за да ме приемеш?
Какво да наследя вечен живот.
Да, това е, и да го приема при ученици.
Да.
Като тях. И тогава той какво му отговаря? Съвсем просто. Няма проблем. Просто всичко това, което имаш, това е много добре. Раздай го на бедните, всичко да се откажеш и тогава...
Ела ми следва.
Дошъл ли младежа повече?
Не, това е малко по-встрани, нали, от това, за което говорим.
Да,
да. И така, има едно тяло, има едно тяло и един дух. Както и бяхте призовани към една надежда на званието ви. И това едно тяло, пак сме ние. Ние всичките заедно сме части на едно тяло. И сме в един дух, както и бяхме призовани към една надежда на званието ви, един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, който е над всички, чрез всички и във всички. Той тук говори за едното, че някакси не е нормално вътре в църквата да има някакво разделение. Тоест, ти когато погледнеш събранието, когато погледнеш твоята църква, защото това е което можеш да гледаш, ако виждаш някакво разделение, ти си човек, който трябва да застане против това разделение, да търси начин двете страни да бъдат събрани. Затова ви казвам, че много често или едната страна е права, или нито една страна не е права, която има някакви раздори в църквата и трябва някой да работи вътре в църквата, за да може тези раздори да бъдат потушени и да бъдат оставени настрани. Но, виждате ли как, ако го няма това желание вътре в хората, вътре в тези, които служат на Исус, ако няма това желание, те да се отричат от себе си заради Него, двете страни няма как да се примирят. Те няма как да се съберат. Тоест, ако от двете страни, затова казва Павел, да видим кои са одобрените. Тези, които поставят Бога на първо място, те, примерно, ще спрат първи да се разправят, нали? Или... Но ако някой не е поставил Бога на първо място, той ще настоява в това разцепление и то в крайна сметка ще се случи. Тоест ти можеш да правиш много отстъпки от едната страна, обаче в крайна сметка, ако целта не е Господ да бъде прославен, това разцепление то ще се роди, в смисъл, то ще разцепи самата църква. Е така. А ние сме призвани към един дух, нали? Към едно тяло. Е така, на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал. И сега, аз тук пропускам някои стиха и продължаваме от 11 стих. И той... тук аз... Да. И той даде духа Исус, защото Исус, духа взима от Исусовото и го дава. Вижте как го казва. Той даде едни да бъдат апостоли, други да бъдат пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители. Това, което съм чувал и което ми било винаги много странно, духа идва с всичките дарби наведнъж. Ти имаш, вика, всичките дарби ги получаваш, когато дойде духа. Да, той идва с всичките дарби, обаче коя дарба ще даде, той решава. Това е стиха, който пропускаме. Тоест, понеже духа идва с всичките дарби, аз мога да си избирам коя дарба да използвам. Или мога, всичките дарби мога да ги имам. Не, Библията не казва такова нещо. Тя казва, че духа решава коя дарба да ти даде. За делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенстват светиите. Тоест, на всеки един от нас му е дадено нещо от Бога. Ма повярвайте ми, на всеки един от нас му е дадено нещо, с което той може да служи за назиданието на останалите. Абе, може би някой ще го назидава другите повече, обаче накрая той ще ги назидае в нещо. Защото Господ така иска, ние като се събереме, да си служим един на друг. С цел да се усъвършенстват светиите. Докато всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно множество, в мярката на ръста на Христовата пълнота. Познаването на Божия Син. Значи, вътре в събранието, когато ние си служим един на друг, ние си помагаме един на друг, всеки един от нас да познае по-добре Исус. Какво по-естествено от това? Исус се научи да ни обича, да ни прощава и да даде живота си заради нас. И ние имаме тая привилегия, като сме събрани заедно, да се научим поне да си даваме живота и да се обичаме и да си прощаваме един на друг. Но като него. Да правим същото. Ако ние тук не мога да го правим, по-добре да не излизаме навън, къде разказвам. Така. Докато всички стигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син. Така, за да не бъдем вече деца блъскани и завличени от всеки вятър на учение, чрез човешките заблуди в лукавство по измамителни хитрости. Мога ли аз да идва някой и започва да ми обяснява кое е важно, кое не е важно, обаче той не познава Исус достатъчно. Знаете ли, аз не мога да му обясня кое е важно, ако аз го познавам повече. Защото той не го познава, защото не е минал в този клас. Ако аз съм в по-горния клас, аз не мога да му обяснявам математиката на моя клас. Трябва да се върна да му обяснявам математиката в неговия клас. Тоест, когато той започне да обяснява човешки неща, аз трябва да го върна обратно при Христовия дух. Как ще го върна при Христовия дух? Първото нещо, което трябва да мога да правя, е да му покажа любов. Нали? Да бъда бърз да слушам, бавен да говоря и бавен да се гневя. Това, което говоря, да търся да бъде подправено със сол. Мога да попитам Бога какво да му кажа. Защото той знае най-добре. Аз знам повече от него. Обаче, по-добре да питам Бога какво да му кажа, защото Господ знае по-добре той от кое има нужда да чуе. От това, което той ще повярва, ще послуша, ще го приеме. Аз не винаги знам. Аз мога да имам много аргументи, но не знам кой е аргумента за този човек. Но Бог знае. Така че хубаво да го питаме. Защото проблема е, че този човек, ако той не познава Исус, той започва да бъде завличен от всеки вятър на учение, чрез човешки заблуди в лукавство по измамителни хитрости. Затова имаме толкова много църкви, затова имаме толкова много разделения между църквите, защото има много хора, които слушат всякакви неща. А едно е важно. И когато ти го слушаш, това е едно важното, всичките останали неща започват да отиват настрани и остава само Божията любов между нас. И всичко е наред. И вижте какво казва. Но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, който е главата Христос. Тоест, ние действаме истинно в любов, ние се опитваме да обичаме, ние искаме да обичаме, правиме всичко от любов към ближния, не заради себе си, и започваме да растем и да почваме да познаваме Исус повече, защото накрая, колкото повече опит придобиваме, толкова повече ставаме като Него. според съразмерното действие, така, от когото цялото тяло, т.е. от Исус цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставането от всяка став, всеки един от нас това, което добавя, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Т.е. през цялото време, когато ти служиш на другите с това, което Господ ти е дал, ти помагаш на тялото да порасне и да се възпита в любов. Виждате ли това, което ви казах в началото, когато ви споделих, че Господ ми е казал, това е твоята работа, това е твоето първо призвание, нали? Първият ти приоритет. Как изведнъж всичко, оказва, че всичко си идва на мястото, защото ти иначе се разхвърляш, си виждаш сега, това ли да хващам да оправям? Това ли да хващам да оправям? Кво да оправям, Господи? Господи казва, най-важното е да се обичате един друг. Действай. И ти викаш, слава на Бога. Всичко останало, твоите приоритети изведнъж стават подредени. И твоите приоритети ще станат веднага подредени. Ако ти кажеш, аз гледам тук, как може да има повече любов в това събрание? Какво мога да направя? Ще виж как. Изведнъж всичко ще ти се подреди. Всички стихове ще почнат и говорят, изведнъж всичките в една и съща посока. Това само Господ го може. Така. Това е, което Павел обяснява на ефесяните. За тялото, за това как си служим един на друг. За това защо човешкият гняв не може да свърши Божията правда. Нали? Защото ти, ако трябва да действаш истинно в любов, гнева просто не може да има място в тебе. Няма как да се намести в тази схема. Ще завършим с Йоан, първо Йоаново, който е апостола на любовта. 3 глава, 23 стих. И неговата заповед на Бога е това. Да вярваме в името на Сина му Исус Христос и да се любим един друг, както ни е заповядал. Okay. Така че, амин, точно така. Амин да бъде, нека Господ да ни научи на тия неща, защото сме немощни. Слава на Бога!
Слава на Бога! Аз между другото от